Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Ja mä oon Antti.
Ja mä olen Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettynä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjä.
Terve taas kaikille ja hyvää alkanutta viikkoa. Täällä taas Turvakäräjillä kärvistellään ja kirjaimellisesti kärvistellään tässä kuumuudessa. Mutta viime viikko kului taas mukavasti erinäköisten tietoturva-aiheiden parissa. Mutta mitäs muuta meille kuuluu? Mä haluaisin ainakin sanoa Juholle onnittelut perheen lisäyksestä.
Kiitos, jos tältä taustalta kuuluu lapsen huutoa, niin se on todennäköisesti meikäläisen mikrofonista. Ja meillä on tällainen pieni, noin viikoikäinen mukula täällä nyt sitten uutena tulokkaana. Ei sentään ensimmäinen, vaan kolmas, niin siinä samalla menee kuin ne muut.
Se on sitten jo rutiinitoimintaa teillä.
No, en mä nyt ehkä niin sanoisi, mutta joka tapauksessa niin vanhoista tottumuksista.
No niin.
Niin siinä käy, joo. Se on vanha forkka. Ja.
Just näin. Katsotaan, millainen kyberlapsi siitä tulee sitten tulevaisuudessa. Mutta me saatiin tuolla Twitterin puolella ihan kommenttia meidän viime jaksosta. Ja siitä, että oltiin sanottu, tai eräs meistä oli sanonut, että, Foodora nielaisi tuon Pizza Onlinen, mutta asia ei taidakaan olla näin.
Just näin, Juho. Tilannehan oli se, että Delivery Hero omistaa nämä molemmat, ja me tietenkin hölmöinä mentiin väittämään, että Foodora osti sen, mutta Foodora ja Pizza Online toimii ilmeisesti brändeinä rinnakkain saman omistajan taskussa, jonka jälkeen ne totesivat, että brändit yhdistetään. Tämmöinen pieni erraatta tähän alkuun, rapatessa roiskuu, ja ei voi ihan kaikki yksityiskohti joka asiasta saada oikein.
Just näin, ja tuossa on itse asiassa mun mielestä tämä lisää sen tieto, niin kuin murron ja tietovuodon niin, mielenkiintoisuutta siinä mielessä, että koskiko tämä vuoto myös sitten mahdollisesti näitä Pizza Onlinein tietokannassa olleita tietoja. Kuka tietää?
Jep, ja mä ainakin sain viestiä yhdeltä kaverilta, että on nyt saanut viestiä myös tuolta Foodoralta tuohon tietomurtoon liittyen, että ilmeisesti siellä on nyt sitten kuitenkin aktivoiduttu ja laitettu viestiä ihmisille, joille oli tullut näitä, tai jotka olivat olleet tässä tietomurrossa mukana, tai heidän tietonsa olivat olleet.
Heti meidän podcastin jälkeen.
Kyllä. Se on hyvä.
Sillä yhtään väheksymättä meidän fanaattista kuuntelijakuntaa, niin kuitenkin tämä Ilta-Sanomissa tai Iltalehdessä ollut artikkeli saattoi saada enemmän silmä- ja korvapareja. En tiedä, mutta oletan.
Varmaan aika tasoissa mennään. Niin.
Kohta mennään tasoissa, saadaan 200 kuuntelijaa, niin kyllä sitten aletaan olemaan varpaat samalla viivalla. Mutta eri media, eri aiheet, meillä ei ole mitään kerrottavaa Jasmin Mäntylästä, ja me pidetään se asia niin, ellei Jasmin Mäntylä hakkeroi jotakin.
Kuka on Jasmin Mäntylä?
Kukahan muuten on?
Niin, en tiedä.
Oletteko te tosissanne?
Kyllä.
Voi Jeesus.
Anna nyt pieni TLDR
Nyt meidän pitäisi panna paussille. Tämä siis se on julkisuuden henkilö, joka on kuuluisa siksi, että hän on julkisuuden henkilö.
Onko hän tubettaja vai totta?
Ei ole tubettaja, eikä ole myöskään Counter-Strike-pelaaja. Mä luulen, että se on, mä en itse asiassa tiedä, mä tiedän sen siitä, että se on ollut lehdissä. Mutta ei kuulu tietoturva-aiheeseen podcastiin tämän pidempään boomerin opettaa Gen Z:lle, millaisia julkikset ennen oli.
Mutta jos sitten siirrytään niihin tietoturva-aiheisiin asioihin tästä, että oliko siellä Juho sun kiikarissa mitään, mikä ylitti uutiskynnyksen viime viikolla?
No todellakin oli, lähinnä sen takia, että herra Kurittu on joka viikko toivonut tätä meidän TikTok-tiliä ja mulla sitten sattumalta, tai ei niin sattumalta välttämättä, niin osu Twitterissä silmään tällaisen Jeremy Burgen tweetit TikTokista ja siitä, että mahdollisesti TikTok varastaa liikepöydältä tietoa, eli aina kun sulla on liikepöydällä puhelimessa tietoa, niin TikTok sen sieltä napsii sekuntin välein talteen. Ja mulla heräsi tästä kiinnostus, ja tästä muutama päivä tämän jälkeen, niin meidät täkättiin tähän TikTokiin liittyvään asiaan, ja tällaisen sivustolle kuin Pored Panda, mikä Lauran mukaan onkin joku meemisivusto, niin täällä oli kaveri, tämä oli itse asiassa tehty Redditistä tämä juttu, eli täällä on kaveri nimeltään Bangor Lol, väittänyt reversanneensa tämän TikTokin ja saaneensa sieltä tietoon useita asioita, jotka sitten on niinku pielessä siinä sovelluksessa. Muun muassa se, että se valvoo sen puhelimen käyttöä, muita applikaatioita, mitä siihen on asennettu, ja kaikkea esimerkiksi verkkoon liittyvää dataa. Eli jos minkälaisessa domainissa esimerkiksi tämä laite sattuu olemaan, niin tämä raportoi sitä TikTokille. Ja joissain näissä versioissa on ollut myös GPS-enaplointia, minkä se on sitten lähettänyt eteenpäin sen tiedon. Eli sinänsä vaikuttaa siltä, että tämä sovellus olisi oikeasti monitoroinut sitä käyttäjää aika huolella. Ja mikä on niin kuin mielenkiintoista, niin tämä Reddit-ketju on poistettu nyt. Eli sitä Reddit-ketjua ei ole enää olemassa, ja nyt se niin kuin jättää spekulaation määrää siihen, että oliko tämä totta vai ei tarua, ja sen takia se on poistettu, vai mikä on sitten syy. Tästä onkin sitten salaliittoteoriat lähtenyt liikkeelle, eli onko TikTok oikeasti Kiinan valtion vakoilusovellus, joka on levitetty ympäri maailmaa, ja tässähän on esimerkiksi Yhdysvaltain lainsäätäjät viime vuoden loppupuolella jo varoittanut, että TikTok voi olla tällainen sovellus. Mikä on mun mielestä mielenkiintoista, että jos ei sitä oikeasti ole tutkittu tähän mennessä muka vielä sen verran tarkasti, eli ei ole reversattu, että mitä se oikeasti tekee taustalla. Tässä oli mainittu tässä jutussa, että siellä on aika paljon offuskoitua dataa, eli niitä funktioita, mitä se tekee, niin on yritetty piilottaa. Eli yritetty lähinnä nimenomaan näitä ominaisuuksia, jotka seuraa käyttäjän toimenpiteitä ja käyttäjää, niin niitä on yritetty piilottaa siinä TikTokissa. Mistä syystä sitten en tiedä, mutta niin kuin itse innokkaana malware-analyysin tekijänä, niin tiedän ja moni muunkin tietää varmasti, että tämä obfuskointi on nimenomaan malvareen tyypillistä, tai sitten tällaisen lisenssoitun softaan, eli yritetään piilottaa niitä toimenpiteitä, ettei niitä sitten tällaisella reverse engineering työllä, peruutusinsinöörityöllä, niin saa sitten kaivettua sieltä sovelluksesta ulos. Ehkä takaisin mallinnus on hyvä suomennus tuolle reverse engineeringille, eli takaisin mallinnetaan se sovellus.
Kerrotko vielä kansankielellä, että mitä siinä tapahtuu, mikä se on se toimenpide, kun tehdään tämmöinen reverse engineering?
No siis ihan niin kuin tiivistettynä, tietysti mä en ole hirveästi näiden mobiilisovellusten takaisin mallinnusta harrastanut, mutta jos puhutaan esimerkiksi Windows-binääreistä, eli tällaista EXE- tai DLL-faileista, niin käytännössä kun ne on käännetty koodista tällaiseen binäärikieleen, eli kieleen, jota sitten nämä tietokoneet lukee, niin sitten yritetään käytännössä siitä binäärimuodosta saada takaisin sellaisen luettavaksi koodiksi se ohjelma ja lukea sitten, että mitä se tekee käytännössä. Eli tämä voisi olla tällainen niin kuin tiivistelmä niin kuin takaisin mallinnukselle, eli reverse engineeringille.
Joo.
Itse teen nimenomaan sitä niin, että analysoin, mitä haittaohjelmat tekee, mutta tällaiset punaiset tiimit ja erilaiset bug hunterit, ketkä etsii haavoittuvuuksia sovelluksista, sitten saattaa tehdä tätä takaisin mallinnusta ja etsiä sieltä haavoittuvuuksia sieltä sovelluksista, mitä sitten voisi hyväksi käyttää.
Joo, ja mitä tuli tuohon siis leikepöydän lukemiseen tuolla tuon TikTokin toimesta, niin mä tässä just samalla aloin sitä googlettelemaan, että mikä tämä juttu oikeasti on. Ja ilmeisesti nyt TikTok on ainakin omien sanojensa mukaan lopettanut tämän leikepöydän monitoroimisen tässä parisen päivää sitten näiden artikkelien mukaan sen jälkeen, kun Apple iOS 14-versio juuri paljasti periaatteessa tämän tämän, että tämmöistä siellä tapahtuu taustalla, mutta sinänsä mitä tulee TikTokiin, niin TikTok on tosiaan ollut hyvin paljonkin niin kuin otsikoissa sen takia, että siellä on esimerkiksi erilaisia tietosuojakäytäntöjä, mitä tulee muun muassa alaikäisiin, niin ei olla otettu ihan täysin huomioon tai niitä ei olla sitten seurattu, että täyttyykö ne esimerkiksi, että miten paljon voi kerätä tietoa alle 13-vuotiaalta tai 13-vuotiaalta ja tällaisia. Et sinänsä TikTok vaikuttaa vähän semmoiselta vielä, että mitä esimerkiksi niin kuin Facebook ja tämmöiset oli silloin joskus aikoinaan, että siellä kerättiin ihan hullu määrä dataa, ja sitten pikkuhiljaa sitä alettiin niin kuin oikeasti katsomaan, ja kun se sai enemmän tämmöistä kaistaa esimerkiksi uutisissa, niin sitten oli pakko katsoa tämän privasyn perään tai tietosuojan perään, että mitä siellä kerätään ja millä tavalla sitä viedään eteenpäin. Ja toki siellähän on edelleenkin ongelmansa, mutta se on myös hyvä, että TikTokia katsotaan aika kriittisesti nyt, etenkin kun se käyttäjäkunta on hyvin, hyvin nuorta keski-iältään siellä TikTokissa. TikTokiin liittyen vielä, mä en tiedä, tuleeko tämän koko episodin aiheeksi nyt TikTok ja eri tavat käyttää TikTokia hyväksi.
Mä haluan puhua vielä vähän Jasmin Mäntylästä, mutta
otetaan se loppuun tässä vielä. Ensin. Kannattaa pysyä kuulolla, niin Antti kertoo Liisa Jasminista lopussa. Mutta mitä tulee siis TikTokiin, niin nythän on ollut paljon myös uutisissa siitä, että millä tavalla TikTokia on käytetty poliittiseen vaikuttamiseen. Ja tuossa jo mainitsinkin, että kuinka nuorta TikTokin tämä niinku keski-ikä TikTokin käyttäjillä on, niin siellä on myös paljon ihmisiä, joilla ei välttämättä vielä ole äänioikeutta, koska he ovat niin nuoria, mutta siellä on esimerkiksi otettu kantaa Trumpin uudelleen valitsemiseen sillä tavalla, että TikTok-fanit on varannut Trumpin näistä vaalikampanjatilaisuuksista paikkoja itselleen niin, että sit oikeat Trump-fanit tai Trumpin kannattajat eivät ole päässeet paikalle. Tämäkin oli semmoinen kampanja, mikä sitten masinoitiin TikTokin syövereissä, että ei välttämättä täällä tämmöisessä straight TikTokissa, mikä on tämmöinen julkisuuteen näkyvä TikTokki, mutta tämmöisessä ala-TikTokissa tai tämmöisessä niinku, erinäköisissä kuplissa, mitä sitten tuonne TikTokin alle on.
Pimeässä TikTokissa.
Kyllä, mutta näistä puhutaan esimerkiksi alt-TikTokkeina tai että on tämmöisiä periaatteessa yhteisöjä, jotka sitten kasvaa tämän TikTokin sisällä. Ja tämmöinen kuplautuminen ja yhteisöityminen ei ole mitenkään TikTokille ainutlaatuista, vaan tätä tapahtuu siis ihan kaikissa sosiaalisissa medioissa. Mutta mielenkiintoista on se, että niin kuin mun mielestä henkilökohtaisesti mielenkiintoista on se, että kuinka ylenkatsovasti välillä TikTokia esimerkiksi katsotaan, koska siellä just se keski-ikä on aika nuori, mutta mun mielestä on hyvä ottaa huomioon, kuinka voimakas työkalu se on myös ihan poliittisesti, vaikka siellä nyt niin kuin käyttäjät onkin nuoria ja nuorillakin on sitten oma äänensä ja tapa sitten käyttää algoritmeja hyväkseen.
Joo, tämä on kyllä jännä. Yleensä totuttu ajattelemaan, että Facebook ja Twitter on ne semmoisen poliittisen aktiivisuuden isoimmat moottorit, missä nämä masinoidaan. Mä löysin tuossa yhden artikkelin, missä keskusteltiin ihan vakavissaan siitä, että kuinka pahasti tämmöisen brony, eli My Little Pony-alakulttuuriin on pesiytynyt tämmöinen alt-right-tyylinen ajattelu, että miten bronyista on tullut netin natsien uusimmat ylehemmät ystävät. Ja se oli hämmästyttävä artikkeli. Siinä sitten kuitenkin oli joku vähän tonkinut lukuja ja totesi, että tämmöisestä kuvaboardista, millä ne pisti näitä poniaiheisia kuvia, niin siellä oli 2 miljoonaa kuvaa, joista oli ehkä muutama sata tägätty rasistisiksi. Nekin sieltä poistettiin. Suurin osa niistä näytti olevan eroottista My Little Pony-taidetta, ja jos et tiennyt, että semmoista on olemassa maailmassa, niin nyt tiedät.
Tuosta My Little Ponysta mieleen tästä natsismista, niin mä näin tällaisen YouTube meemivideon niin sanotusti, missä oli tällainen niin kuin dokumentti tehty kaverista, joka jakaa niin kuin natsipropagandaa sillä, että hän tekee tällaisia niin kuin My Little Pony -figuureilla tällaisia natsivideoita, missä sitten tätä propagandaa jaetaan ja puhuu niin kuin tällaisella helium-äänellä. Siinä sitten, että katsotaan, jos mä löydän sen linkin, niin jaetaan.
Mä haluun tuon show notesen. tässä on niin kuin kaksi teoriaa tästäkin on. Toinen on se, että toi on hirvittävän vaarallista, koska toi radikalisoi ihmisiä, mutta toisaalta mun teoria on ehkä se, että jos heliumäänellä puhuttu Twilight Sparkle saa sut kannattamaan kolmannen valtakunnan oppeja ja ideologioita, niin sä olit jo menetetty tapaus. Että se oli vaan nyt sattuma, että ne nappasi sut ekana.
Joo, tämä on hauska tämä, miten tätä sitten kontrolloidaan myös sosiaalisessa mediassa. En tiedä, oletteko huomannut, no Antti tuskin on huomannut, mutta Laura, niin, ystävämme Mikko Hyppönen, niin hänellä on ollut tällainen taistelu Twitterissä Twitteriä vastaan, koska Twitter on tägännyt hänen tilinsä poliittiseksi, niin hän ei pysty esimerkiksi tiettyjä toimintoja Twitterissä sitten käyttämään. Ja ilmeisesti pari päivää sitten oli nyt sitten korjattu tämä
Joo,
asia.
Ja ilmeisesti on myös yrittänyt saada verifioitua Twitter-tiliään monta kertaa, mutta ei ole ikinä saanut sitä sinistä tikkiä sinne nimensä viereen Twitterissä.
Mikä on hauskaa, että Mikolla on siis tosiaan 200 000 seuraajaa ja hänelle ei ole sitä verifioitua tiliä.
Ja Mikko Hyppönen on julkisuuden henkilö. Mä muistan, mä kans kattelin niitä, että niitä oli niitä. Mä joskus Twitteriä käytin ja semmoisen 1000 seuraajaa mulla oli ehkä vähän ylimaatti, että saisinkohan mäkin tommosen hienon sinisen lätkän. Niin ei onnistunut, ei mitään perusteita. Miksi? Ei vaan tullut. Et kiitos hakemuksesta, ei hyväksytty.
Joo, tällä hetkellähän tiedän sen, että Suomen näille viranomaisille haetaan ihan valtion toimesta niitä sinisiä täppiä, ja siellä on esimerkiksi nämä ystävämme, no osa ystävistä, ketkä on esimerkiksi HVK:lla ja Certfiillä, niin he on saanut näitä täppiä, samoin kuin meidän poliitikot saa niitä pikkuhiljaa siellä.
Mä en ymmärtänyt sotkea sen aikaista työnantajaa tähän asiaan, mä yritin ihan itse, mutta se ei kelvannut. Ei se mitään, se ei ollut se syy, miksi mä lähdin sieltä pois siksi, että se on mun mielestä syöpä.
Lähdin pois, siis työnantajalta lähdin.
Ei! Joo, lähdin sieltä, kun en saanut Twitterissä itseäni verifioitua, sen takia menin yksityiselle puolelle.
No onko nyt onnistunut?
Nyt on onnistunut. Nyt mä sain semmoisen tarran, minkä mä pystyn liimaan mun läppäriin, missä lukee, että minut on verifioitu.
Jees, mutta mennäänkö takaisin agendalle? Niin
Mitäs Antti, sä et ole hirveästi TikTokia seurannut, mutta oliko sulla jotain muuta seurannassa tällä viikolla?
Joo, itse asiassa mä halusin vielä tarkentaa, kun mä sanoin Jasminista niin ikävästi tuossa alussa. Siis hänhän on ollut malli, juontaja, laulaja, kunnallispoliitikko sekä bloggaaja. On ollut aktiivisesti kunnallispolitiikassa mukana 2008-2012 Oulussa kokoomuksen jäsenenä ja on ollut siis hyvin paljonkin tehnyt hienoja asioita, että anteeksi Jasmin, varmaan kuuntelet tätä ja voit sitten laittaa viestin, että ollaan niin kuin ok, mutta jos mennään kyberaiheisiin, niin mulla osui silmään tässä muutamakin mielenkiintoinen asia, kun puhuttiin tästä Twitteristä ja tästä niin kuin sosiaalisen median vaikutuksesta tähän niin kuin muuhun maailmaan oikeastaan, niin täällä julkaistiin tämmöinen kasa dataa, mikä oli pihistetty tämmöiseltä NetCentral-palvelulta, joka ylläpiti Yhdysvalloissa paljon erilaisten poliisilaitosten tietokantoja ja tämmöisiä muita nettisivuja. En mä tiedä, mitä kaikkea ne oikeastaan siellä ylläpiti, mutta se on melkein 270 gigatavua dataa oli varastettu sekä poliisilaitoksilta että tämmöisiltä fuusiokeskuksilta, jotka toimi tämmöisinä moniviranomaisyhteistyökeskuksina tiedon jakamista ja käsittelyä varten. Ja nämä tiedot, mitkä onnistuttiin varastamaan, niin julkaistiin tämmöisen DDO Secrets-palvelun kautta, jonka niin tulee sanoista Distributed Denial of Secrets. Eli tämmöinen vähän ehkä WikiLeaksia muistuttava sivusto, missä tämmöistä kaiken näköistä tietoa jaetaan. Ja tämmöisen 270 gigasen dumpin niin sinne heitti. Mä en itse ole itse asiassa kaivannut tätä käsiin ja tutkinut tätä enempää, että mä oon lueskellut tässä lähinnä muiden arvioita, jotka sitä olivat tutkineet. Ja siellä todettiin, että siellä oli aika paljon tämmöistä ihan niin kuin henkilöitä koskevaa tietoa. Ja tämä on mun mielestä sinänsä mielenkiintoinen juttu, kun tavallaan privacy eli yksityisyys on niin kuin netin erilaisten aktivistien agendalla hyvin korkealla, mutta sitten taas tämmöisten datamäärien ja tällaisten datan kokoelmien heittäminen tuonne nettiin saa sitten samalta väeltä kuitenkin niin kuin lähes kritiikittömät uploadit, koska se on ollut poliisilta vietyä dataa, mutta poliisin datakin usein käsittelee niitä ihmisiä.
Mä olin just, Antti, kysymässä sulta kanssa, että mitä käytössä tämä data piti sisällään, koska luulisi, että jos poliisi kerää jotain tietoa, niin se on pääasiallisesti nimenomaan johonkin rikoksiin liittyvää tai johonkin niin kuin ei-poliisiin liittyvää tietoa, niin onko siitä, siis minkä tyylistä dataa täällä oli sitten liikattu?
Joo, siis sehän ei ollut niinkään niitä poliisien minkään punttisalikerhon tuloslaskelmia, että siellä on ollut pääasiassa niin kuin tiedustelutietoja ja sitten tämmöisiä esimerkiksi poliisilaitokselle jaettuja tiedotteita ja se, mihin tässä oli kiinnitetty huomiota, Intercept-niminen julkaisu, The Intercept oli tästä kirjoittanut ja ne kiinnitti huomiota, että se oli paljon nimenomaan näihin protesteihin ja mielenosoituksiin liittyvää tiedustelutietoa, mikä nyt mulle ainakin entisenä poliisina, niin ei hätkähdyttänyt ollenkaan, totta kai siellä oli sitä, mutta he nosti esille, että siellä oli paljon semmoista tiedustelutietoa, mikä liittyi täysin lailliseen toimintaan, silleen aivan, ei se niin kuin, on, sitäkin kerätään, missä on mielenosoituksia, missä tarvitaan poliiseja, että täältä ei ilmeisesti ole kuitenkaan onnistunut kukaan kaivamaan sitä savuavaa asetta, joka osoittaisi, että koko poliisijärjestelmä Yhdysvalloissa on läpimätä, vaikka siinä paljon onkin korjattavaa ja kohennettavaa. Että pääasiassa isompi huoli oli ehkä siinä, että täällä on nimetty muun muassa tämmöisiä tiedonantajia, suomeksi vasikoita, jotka kertoo poliisille sitten omasta osuudesta ja muiden osuuksista rikoksissa. Ja jos heidän nimet tulee julki, jos tämmöiset salatut operaatiot tulee julki, niin siellä ihan varmasti tulee henkilövahinkoja siinä vaiheessa, koska sen ainakin tietää, että tämmöiset NS ihan oikeat rikolliset on käynyt kyllä varmaan oman nimensä katsomassa tuosta dumpista.
Just näin. Snitches get teaches.
Aivan. Kiitos Juho tästä katujen ääni muistuttaa meitä todellisuudesta.
Hei, mulla turhaa ottaa tuo.
Just siellä vankilahuoneessa nyt tällä hetkellä.
Kyllä, itse asiassa kyllä.
Joo, Juho on uudistanut oman työhuoneensa, niin kuin viime jaksossa kuultiin. Ja se on tuolla on tämmöinen hieno tämmöinen tiilenpää tapetti ilmeisesti tuolla seinässä, ja siellä se laskee sitten TJ0 kohti eläkepäiviä odotellessa.
Otan kuvan tästä, niin sitten voitte käydä Twitterissä ja Instagramissa katsomassa, millaisessa vankilassa meidän Juho istuu tällä hetkellä.
Joo, meidän TikTokista näkee sen. Ja se, mikä tässä oli jännä, että DDoS Secrets on Twitterissä myös, mutta Twitter poisti niiden tilin, kun ne twiittaili tästä Blue Leaksista, koska heillä on semmoinen käytäntö, että varastettua dataa, hakkeroitua dataa ei saa Twitterin kautta levittää. Mikä on jännä, koska siellä kuitenkin tämmöiset kuin Guccifer 2.0 ja Wikileaks ja kaiken näköiset muut toimijat on saanut kuitenkin aika pitkään ihan rauhassa olla. Että ihan hyvä kysymys, että miksi tämä, mutta ei tuota. Mikä nyt on aina se kysymys, kun Twitter puuttuu jonkun toimintaan, niin sieltä ja lähdetään. Että täällähän on 267 muutakin henkilöä, jotka tekee tätä ihan samaa. Se oli yksi, mikä oli mielenkiintoinen asia. Siitä voi lukea lisää linkistä, mikä tulee tuonne meidän show notes'eihin. Ja toinen asia, mikä osu ruudulle, oli tämmöinen kyberbunkker. Eli Hollannissa oli aikoinaan tämmöinen vanha sotilasbunkkeri, jonka jonkunnäköiset piraattipuolueen lippua heiluttavat libertaarit osti ja päätti perustaa sinne tämmöisen internetpalvelun tarjoajan, jota he mainosti, että se on taatusti riippumaton ja puolueeton ja emme välitä mitä hostaat, kunhan se ei ole lapsien seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia, että kaikki muu menee. Ja se toimikin siellä muutaman vuoden, ja Hollannissa on ilmeisesti katsottiin läpi sormia sitä jonkun aikaa, kunnes siellä syttyi tulipalo, ja sen tulipalon seurauksena sinne meni palokunta, ja siellä oli ollut ekstaasilaboratorio. Ja tämä tapahtui 2002, ja se ei koskaan selvinnyt, että kuka sitä laboratoriota siellä pyöritti, mutta epäilyksiä varmasti oli. Senkin jälkeen kyberbunkker myi palveluitaan pitkään ja väitti tarjoavansa niitä sieltä bunkkerista, mutta tosiasiassa siinä vaiheessa sieltä lähti kaikki serverit pois. Jossain vaiheessa muutamia vuosia, 11 vuotta myöhemmin, tässä taas saattaa olla ensi jaksossa korjauksen paikka, kun en ottanut ylös näitä lukuja, mutta 10 vuotta ne ilmeisesti siellä ainakin pyöritti hommaa, mutta oikeasti kaikki serverit oli vuokrattu muualta, että ne ei ollut siellä bunkkerissa. No, hollantilaiset viranomaiset kyllästyi tähän touhuun ja jossain vaiheessa ratsas sen ja lopetti sen toiminnan. Nyt siellä toimii jonkunnäköinen sokki. Ja nehän löysivät Saksasta uuden kyberbunkkerin itselleen, antoi sille nimeksi Kyberbunker 2.0. Tämä oli myös tämmöinen entinen sotilas tota, bunkkeri.
Tosi innovatiivista toi nimeämiskäytäntö muuten.
Joo, kyllä, mutta siis se oli kuitenkin niinku major upgrade, että mentiin 2.0, että ei ollut esimerkiksi 1.1.
Kyllä.
Ja tota, Trabentrarbach-nimisessä paikassa, joka hyvin saksalainen nimi, 13 eekkerin entinen military facility, ja niissä oli ilmeisesti 5-kerroksinen bunkkeri maan alla, niin ne vei sen sinne. Ja sieltä tarjosivat sitten myös tätä palvelua aikansa, jonka jälkeen Saksan poliisi sanoi, että nein, ja otti 650 poliisia, kyllä kuulitte oikein, 650 poliisin ja helikoptereiden avulla menivät sinne ja potkivat ovet sisään ja lopettivat kyberbunkkerin toiminnan uudelleen. Kolmosta odotellessa, mutta se ei ollut oikeastaan tämän jutun pihvi, vaan se, että siinä vaiheessa, kun kyberbunkkerin toiminta loppui, niin niiden verkkoavaruus, eli ne IP-osoitteet, missä niiden kaikki assetit oli, myyntiin tämmöiselle Legaco Networks-nimiselle firmalle. Ja Legaco Networks taas antoi ne väliaikaisesti lainaan SANS-instituutille, joka on tämmöinen tietoturvaorganisaatio, SANS Internet Storm Center, joka on tehnyt tutkimuksen siitä, että millaista liikennettä niihin IP-osoitteisiin edelleen tulee. Ja se on julkaistu tuossa keväästä, tämä tutkimus, ja se oli mielenkiintoista. Mun mielestä ehkä suurin takeaway siitä oli se, että tämä on kuitenkin jo vuosi sitten, tämä Kyberbunker 2:nkin ammuttu alas ja tyhjennetty, niin edelleen haittaohjelmat soittelee sieltä kotiin. Siellä oli 2000 tämmöistä niin kuin irkkiä komentokanavana käyttävää bottia. Siellä oli kaiken näköisiä backdooreja ja kryptattua data kolisi sinne. Ja tämä on mielenkiintoista luettavaa, jos haluaa katsoa, että mitä niin kuin eniten tämmöinen infrastruktuuri otti vastaan. Ja ne muutama kuukauden sitten seurasi ja teki siitä sitten ihan tämmöisen white paperin, mikä täältä löytyy.
Joo, se SANSin ICS muutenkin, niin vahva suositus, eli he julkaisevat todella mielenkiintoista dataa esimerkiksi haittaohjelmista, eli siellä on tosi päteviä tyyppejä tekemässä sitä DFIR-työtä ja tutkimassa tällaisia erilaisia malware-kampanjoita YMS.
Kyllä, ja vaikka Kyberbunker otsakirkkaasti sitä sanoi, että heille ei lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia ylläpitävät henkilöt ole tervetulleita, niin kukaan ei varmaan yllätä, että sitäkin materiaalia sieltä aika paljon löytyi ja kaiken näköistä muutakin, koska hehän näkivät sieltä sitten muun muassa HTTP-liikenteestä, että minkä nimisiä domain-tunnuksia siellä yritettiin tavoitella. Ja siellä oli kaiken näköisiä eläimiin sekaantumisiin ja lapsiin ja kaiken näköiseen muuhun liittyviä tunnuksia sitten kyllä, josta osalle oli sitten jo löydetty joku toinen vähemmän moralisoiva ylläpitäjä. Mutta suosittelen lukemaan, ja on semmoista tekstiä, että jos perusasiat ymmärtää, niin saa luettua. Että ei ole kirjoitettu kauhean paksusti, että on selitetty auki perusasioitakin, mikä on tosi hyvä tälleen manageritasollakin, kun näitä asioita lukee. Mitäs Laura, sulla oli mielenkiintoinen juttu tässä myös.
Joo, no tuossa jo mainitsitkin Antti managereista ja sitten niistä, että kun Twitterin sääntöjen vastaisesti toimii, niin sieltä satunnaisesti välillä poistetaan asioita, mutta jotkut tietyt asiat sitten jää sinne ihan sen takia, että osa asioista pitää tutkia manuaalisesti ja ei pysty esimerkiksi minkään niin kuin teknologian kautta suoraan aina poistamaan näitä riskejä, että joku käyttää väärin palveluita tai joku postaa jotain asiatonta jonnekin someen. Mutta mä itse luin tämmöisen Identifying Unintended Harms of Cybersecurity Countermeasures tutkimuksen, ja tämä on julkaistu itse asiassa jo 2019, mutta tämä tuli mulle vastaan, kun mä lueskelin Schneier on Security-blogia, niin Schneier oli linkannut tämän sinne blogiinsa, mutta suomeksi tämä nimi tälle tutkimukselle on tämmöinen, miten tämä nyt itse asiassa suomentaisi, mutta että miten tunnistaa tietoturvaan liittyvien korjauksien aiheuttamia vahinkoja periaatteessa. Sitten kun me näin niin kuin tietoturva-ammattilaisina ehdotetaan jotain muutoksia tai ehdotetaan jotain korjauksia johonkin tietoturvaan liittyvään asiaan, niin kuinka paljon harmia noista korjauksista oikeasti voi tapahtua ja miten sitten ottaa huomioon nämä tämmöiset ongelmat. Ja nämä sitten tässä tekijöinä oli eri yliopistojen toimijoita, esimerkiksi Yi-Ting Chua tuolta Cambridgein yliopistosta ja Simon Parkin Lontoon yliopistossa, mutta tämä käytiin tämmöisen tapaustutkimuksien kautta läpi, että miten nämä vastatoimenpiteet, kuinka tehokkaita nämä oikeasti on. Ja useinhan tämmöiset vastatoimenpiteet tehdään tosi tämmöisellä hyvästä paikasta, tai että halutaan niin kuin oikeasti korjaa joku tietoturvaongelma. Meillä on vaikka kalastelusivusto, ja me halutaan antaa meidän työntekijöille koulutusta siitä, että miten tunnistaa kalastelusivustoja, tai me halutaan tehdä teknisiä tämmöisiä suojamekanismeja siihen, että miten vaikka blokataan haitallisia sivustoja. Mutta näissä kaikissa on se ongelma, että me oikeastaan näillä niin kuin korjausehdotuksilla voidaan tehdä enemmän ongelmia tai vaikka muuttaa sitä ongelman paikkaa. Eli tässä puhuttiin paljon tämmöisestä johari-windowsta, eli tämmöinen johari ikkuna, mutta tämä on tämmöisessä niin kuin psykologiassa etenkin käytetty termi, missä puhutaan siitä, että miten niin kuin yksilön tietämys versus muiden ekosysteemissä olevien tietämys kohtaa toisensa. Eli tässä niin kuin haetaan etenkin niitä tilanteita, että jos minä tiedän jotain, jos minä en tiedä jotain, mutta kaikki muut tietää jotain, että miten tunnistaa se oma tietämyksen rajallisuus ja niin kuin etsiä se tieto jostain muualta, me saadaan sellainen ymmärrys siitä, että mitä me ei periaatteessa tiedetä. Ja tässä niin kuin, no mä puhuin jo tuosta kalasteluesimerkistä, mutta toinen hyvä esimerkki tällaisista tilanteista on esimerkiksi, kun me halutaan antaa neuvoja lähisuhdeväkivallasta kärsiville tai lähisuhdeväkivallan uhreille. Ja jos tämä lähisuhdeväkivalta on vaikka digitaalista, mitä me ollaan tuossa Disobey Outreachissa käsitelty, niin näiden ohjeiden antaminen voi olla hyvinkin vaikeaa, joskus jopa tuhoisaa, että jos me annetaan ohjeita, että poista vaikka tämmöinen haitallinen sovellus, tai älä vaikka käytä näitä teknologioita, tai älä käytä älypuhelinta, tai jotain tämmöisiä ohjeita, mitä on helppo antaa, mutta ne voi oikeasti vaikeuttaa tämän ihmisen elämää ihan se, että sen on pakko käyttää älypuhelinta, että se voi tehdä normaaleja asioita elämässään. Ja toiseksi se, että jos se vaikka poistaa jonkun asennetun sovelluksen tai poistaa jotain tietoa kännykältään, niin tämä uhri saattaa sitten sen jälkeen kohdata yhä enemmän vaan tätä lähisuhdeväkivaltaa, että saattaa niin kuin kärjistyä tämä väkivalta siinä kohtaa. Niin miten tunnistaa nämä vastatoimenpiteiden sit nämä niinku ongelmakohdat ja mitä ongelmia se aiheuttaa. Ja mä itse koin, että tämä oli tosi mielenkiintoinen, koska tosi useasti tietoturva-asiantuntijana sitä vaan miettii semmoista niinku hotfixia tai miten niinku nopeasti fiksaa joku asia ilman, että välttämättä niinku miettii sit sitä, esimerkiksi miten se uhka voi, tai miten se riski voi siirtyä eri paikkoihin, tai miten jotkut vaikka tämmöiset tietoturvakoulutukset saattaa niin kuin aiheuttaa tai epäturvallisia normeja, mitä sitten seurataan, tai sitten ylimääräisiä kustannuksia, tai sitten itse tätä fiksausta käytetään jotenkin väärin, että sitä vaikka niin kuin, esimerkiksi tämä raportointityökalu monissa eri someissa, että sen sijaan, että raportoitaisiin oikeasti haitallista kontenttia, niin sitten vaan, jos ei tykätä jonkun naamasta, niin käydään raportoimassa jotain kuvia tai jotain kontenttia sen perusteella.
Niin, tämä on tämä tietoturva maailmassa usein toimitaan just näin, että korjataan sen ongelman viimeisin ilmentymä. Meillä sitä kutsutaan termillä whack-a-mole, saanut nimensä tämmöisestä huvipuiston pelistä, missä lyödään vasaralla niistä reijistä esiin pomppivia myyriä. Eli sieltä nimenomaan just näissä kalastelusivuissakin, niin kun yhden kun tiputat alas, niin sitten syntyy uusi jonnekin muualle. Joten tilannehan muuttuu siinä mielessä, että nyt sä et enää tiedä sen kalastelusivun osoitetta. Eli se heikentikö tämä tilannetta vai paransko tämä tilanne? Tai toki siinä on myös se, että sillä voidaan kasvattaa sitten hyökkäjien kustannuksia ja vaivan näköä, mutta hyvä huomio.
Joo, ja sitten siinä voi tulla myös vähän valheellinen tunne siitä, että nyt me ollaan korjattu ongelma, jos ei oteta huomioon, että nämä asiat voi muuttaa muotoaan tai hyökkää ja jatkuvasti keksii uusia tapoja hyökätä ja miten sitten niitä vastaan taas taistellaan. Ja mitä tuossa Twitteristä tuli jo jonkun verran puhettakin, että kun esimerkiksi Twitterissä, jos poistetaan jotain tietoa ja yritetään olla silleen vähän salamyhkäinen siitä, että nyt poistetaan äkkiä jotain vaikka haitallista kontenttia tai vaikka disinformaatiota tai just jotain käyttöehtojen vastaista kontenttia, niin tämmöisessä tilanteessa saattaa myös käydä tämmöinen Streisand-efekti, mikä siis tarkoittaa sitä, että kun sä poistat tämän haitallisen tiedon tai väärän tiedon, niin se poistaminen saattaa aiheuttaa sen, että se vaan saa enemmän ja enemmän huomiota, mikä sitten taas on ihan täysin se niin kuin vastakkaisen asian kanssa, mitä yritti saavuttaa sillä poistamisella.
Joo, tämähän sai nimensä tästä, kun tämä laulaja Barbara Streisand yritti estää hänen Malibun kotinsa valokuvien julkaisun, mikä johti siihen, että kaikki alkoi kauheasti kiinnostamaan ne valokuvat siitä Malibun kodista, mistä hän oli niin huolissaan. Eli tämä on ihan hauska ilmiö sinänsä. Näinhän kävi muun muassa, musta mikä tämä yhden laulajan nimi oli, mutta hänestä oli aika semmoisia epämairitteleviä kuvia netissä keikalta, ja hän oli sitten nostanut kauhean meteliä, että niitä ei saa missään julkaista, niin nyt ne pomppii koko ajan vastaan joka paikassa, ja hirvittävä photoshoppauksien vyöry niistä kuvista, eli kävi täysin vastakkainen asia.
Tähän loppuun ehkä haluaisin mainita tällaisena kevennyksenä, niin tuli tuosta Twitteristä ja disinformaatiosta hyvä aasinsilta tähän, niin tuolla on Twitterissä levinnyt muutama viikon tällainen feikki uutinen meidän pääministeristä Sanna Marinista. Ja mä toivoisin, että olisi totta, koska tämä on todella hauska ja hyvä mun mielestä. Hetki sitten toi John Bolton julkaisi kirjan Jenkeissä, missä muun muassa mainittiin, että Trump luuli Suomen olevan Venäjän vallan alla. Ja tässä feikki twiitissä niin sanotaan sitten, että meidän pääministeri olisi sanonut, rehellisesti sanottuna mekin luulimme, että Yhdysvallat on ollut Venäjän vallan alla tammikuun 20. päivä alkaen 2017. Eli sinänsä niin kuin loistava niin sanotusti tällainen takaisinheitto tuohon, mutta harmi, että se ei ole totta.
Se, mikä on totta, että Ukrainan valtio pisti aika jäätävän kuitin takaisin Venäjälle, jossa Venäjän jonkunnäköinen propagandavirasto laittoi viestin, että monet ukrainalaiset muistaa, miten ihanaa oli kommunismin aikaan Ukrainassa, kun Ukraina oli Neuvostoliiton leipäkoria. Ukraina oli kuitannut siihen vaan nuolen alaspäin ja lainannut sen tweetin ja sanoi, toxic ex here. Kai semmoinen, että jos se olisi juonut kahvin, niin se olisi varmaan lentänyt suusta.
Niin kuin mä juon tässä tällä hetkellä.
Aha,
selvä. Siellä on ensimmäiset turvakäräisväkit näemmä tehty.
Selkeästi joku on teettänyt tarroja. Aika kiva. Komeen näköinen.
Antin naama Juhon kahvikupissa siis. Tätä katselemme, mutta ei toki näy kuuntelijoille.
Just näin, en halua ottaa krediittejä. Tämä oli ystävämme Nooran teettämät tarrat. Mulla on näitä itse asiassa useampikin. Mehän voitaisiin laittaa näitä vaikka jakoon.
Joo, sanotaan näin, että 10 ensimmäistä retweettaajaa, niin Juho lähettää teille tarra. Jos ei saa kotiosoitetta, niin Juho lähettää teille valokuvan siitä tarrasta sähköpostia.
Se on sit sovittu.
Tämä on turvakäräjät lupaus, vai mitä Juho? No niin. Eiköhän mennä viettää tätä viikkoa, ja osa on tämän viikon jo lomallakin, ja osa ei vielä ikävä kyllä ole, mutta toivottavasti pääsee vielä jossain vaiheessa, koska pakko sanoa, siellä on ollut ihan kivat kelit, mutta tällä viikolla ilmeisesti olisi tarkoitus sataa oikein urakalla.
Jes, ei tarvitse enää kastella nurmikkoa iltaisin.
Jes, voi pysyä hyvillä mielin sisällä, niin kuin aikaisemminkin.
Niin, just niin. Mut kiitos, yes, kiitos kaikille.
Kiitos. Ja muistatkaa seuraa meitä meidän somekanavissa. Näihin ei tällä hetkelläkään vielä kuulu TikTok, mutta Twitter, Instagram ja mitäs muuta, Juho?
No se Antin äitin suosikki eli Facebook.